Dobrý den, vítám vás při naší pravidelné páteční přednášce Duchovní univerzity Bytí. Odpovím jak nejlépe na vaše otázky, podněty a předložím názor. Vy sami si uděláte samozřejmě svůj. Tak, a jdeme k prvnímu tazateli. Ve věku základní školy jsem byl na kosmetické plastické operaci uší, jelikož jsem měl uši odstáté. Při té operaci mi uši jinak vytvarovali. Je možné, že se poškodily kompresorní body a má to vliv na zdraví? Děkuji za odpověď. Pokud je mi známo, tak v tomto druhu chirurgie se na akupresorní body příliš nepřihlíží. To znamená, že ten chirurgický zásah v tom daném místě samozřejmě způsobí změny. Tělo se s tím vyrovná, najde náhradní, řekněme, uspořádání těch silových center a přesto nelze s klidným srdcem říct, že je to zcela v pořádku. Je z tohoto pohledu daleko lépe mít odstáté uši. Mimo jiné i proto, že ta naše podoba, pokud se nejedná o opravdu, ale možná i proto, vzpomeňme třeba teď nejčerstvější novinky Evy Farné. Její píseň Tělo ukazuje ženy, které byly postiženy nejrůznějšími možnými způsoby, těžkými nemocemi a tak dále. A ty stopy na těch tělech jsou opravdu velmi, velmi razantní. A ona jako první ten kult krásných těl porušila a ukázala člověka s deformovaným tělem. A myslím si, že to bylo velmi moudré rozhodnutí, protože ten člověk naprosto zbytečně trpí a navíc ta společnost si neuvědomuje, že ten pubertální postoj výsměchu, který tady je, nebo odtahování se, není úplně správný. No, vzpomínáte na některé jiné případy. Jeden slavný herec si nechal upravit svoji nádhernou skobu. No, podle mého názoru bylo po slávě, protože se změnil charakter té osobnosti. Zřejmě nešlo tedy jen o ten vizuální věm, ale i o něco jiného. No a tak nosíme, co nosíme, frňáky či frňáčky, uši či plachty a různě jinak a je to tak dobře. Takže podívejte, co se stalo, stalo a plakat nad rozlitým mlékem se nemá. Prostě se stalo, tak to ovlivnilo vaše tělo se s tím nějak srovnalo, jak vidíte, ještě žijete, protože mi píšete dotaz a bude to tak, doufám, ještě dlouho. Přeji pevné zdraví. A tady někdo přeje krásný den, asi hloupá otázka, ty mám nejradši. Co bylo zakázané ovoce pro Adama a Evu? Pokud bylo řečeno, že tyto postavy neměly jíst a měly čerpat pouze energii, je mou otázkou je myšleno, že utržením jablka ze stromu bylo tím porušení nepozřeš z tohoto zdroje? Nebo si to špatně vykládám? No, vykládáte si to, já do toho nemám co mluvit, ale také si to můžu vykládat, vidíte. Já myslím, že je to tak jasné, že křišťálová studánka nemůže být jasnější. Máte dva zdroje. Jeden zdroj je vám zapovězen, je symbolizován hadem. A druhý zdroj hada nemá. To znamená, že jeden strom je symbolem živočišné říše a druhý je symbolem rostlinné říše. Člověk je vegetarián a kdykoliv začne požívat maso, začne se měnit u něj určité vnitřní nastavení. Má to vždy pravděpodobně docela zajímavé výsledky. Možná, že s tím souvisí to vyhnání z ráje. Když ztratíte moudrost, tak jste možná zdánlivě ve svých očích mistři světa, protože jste jen chytří. Ale pak přijdou ty následky. No, tak si pořídíme ten metr a budeme měřit ty 3 mm každý rok na mořském břehu například. A pak mám ještě otázku, co byli Adam a Eva? Pokud vývoj byl z buňky, dál se vyvíjel život až do současného stavu, má být dál třeba na člověk, Nazvím to ho tak. Tyto postavy nemohly být bytostmi, ale velký dík za váš názor. No proč by nemohly být bytostmi? Když se oddělí z předchozího druhu nový, no tak je to vysoce bytostné. On nespadne z nebe, ale je to pokračování. Když se podíváte například na naše lidské vlastnosti, které máme, a pokud budeme poctiví vědci a budeme zkoumat opravdu do hloubky svět našich mladších přátel, tak zjistíte, v čem jsme stejní a co máme jako lidé navíc. A toho, v čem jsme stejní, není málo. Není to tedy tak, že se zde objeví úžasný člověk, který je mimo veškerá měřítka dosavadního života, ale je to tak, že je to plynulá cesta života, kdy jedno navazuje na druhé. Takže bytosti to samozřejmě musely být. Jak jinak? Možná, že skutečně kdysi na začátku existoval první, řekněme, primát či kdo, který najednou začal být trochu jiný, ale ne hned. Byl to první krok. Pak z jejich potomků vzešli další, o něco dál pokročilejší. Až to byl první nejprimitivnější člověk, nejnižší člověk vůbec, a ten se dál vyvíjel. Sbíral zkušenosti, začalo se v jeho druhu objevovat stále více pokročilejších duchů, kteří přinášeli svoje nadání a svoji genialitu do lidského druhu, zdánlivě odnikud, ale vždy to byla těžce vypracovaná dovednost a zkušenost. I dnes vidíte možná podobný děj. Až se na vás podívá velmi hlubokým výrazem z kočárku dítě, kterému je pár měsíců, a pak vám řekne něco, co nechápe často ani dospělec, zvláště v oblasti sociálních vztahů, míry dobra, zla nebo řekněme jiných, zamyslete se, jestli náhodou nežijete tuto převratnou dobu. A to je jen první generace. Tyto děti dokážou číst v málo letech, mají často nejrůznější geniality. No, z pohledu člověka našeho druhu je to genialita. Z pohledu toho, který přijde, je to první mezistupeň, aby jsme udělali stejný rozdíl, jako je mezi primátem a člověkem, tak aby byl mezi člověkem a možná ještě větší a tím vyšším druhem lidským. No, uvidíme. Jestli jsem špatný prorok, tak mi to promiňte. Já už se toho nedožiji, ale někteří z vás by možná mohli kousek tohle příběhu již vidět kompletnější. Uvidíme, jestli tady vzniknou nějací Herodesové. Potíž je v tom, že tento děj se děje na celém povrchu planety. Pravděpodobně není možné, aby stávající druh zničil ten vznikající. V poslední době mě napadají takové hloupé otázky jako tato. Nevím, zda je to správně formuluji, a dokážete je pochopit, na co se ptám. Ano, tak jdeme na to. Hloupé otázky, jak už jsem řekl, bývají nejzáludnější. Co bylo před tímto vším? Na počátku nebylo nic. Stvořitelův dech byl, budiž světlo. Nehmotné světlo začalo tvořit podstatu hmotného světa. Pak vše probíhalo až do vývoje života, vše v rovnováze. Co bylo požehnané světlo pro život, když vše bylo v rovnováze až do té doby, kdy temnota začala vytvářet vše k opaku? No, tak ano, už to. Já se pokusím vyjádřit názor, který nesu. No. Je to, jako kdybyste stáli před obrovským maroldovým plátnem a dívali se na určitou část. Váš pohled vychází z úhlu, který ovšem nedává možnost pochopit děj v celku. Je to také dotaz člověka, jak jinak. Přece to je jasné. Jak jinak by se měl ptát člověk, který nezná nic jiného, než svůj kauzální třírozměrný prostor. Člověk, který se domnívá, že svět je to, co on je schopen vnímat. Co je schopen také chápat, co je schopen si aproximovat a tak dále. Jak pak jít za tu hranici času a prostoru nekonečna? To není snadné. Tento člověk to nemůže ještě. Není na to dost vyvinutý. Ani po stránce duše, ani po stránce racia. Jen jedinci, kteří nastoupí cestu, duchovní cestu tímto směrem, tato cesta není pro hmotu. Protože to byste museli mít jiný mozek a jiné srdce. A to zatím není možné. A tak, jelikož musí platit vše zároveň, či nejenom, že to nemůže jít, ale tak to zároveň i musí jít. To je univerzální zákon. A tak pro část to nemůže být a pro jinou část to zase může a musí být. Takže co bylo předtím? Nebylo nic předtím ani potom. Vše je teď. Váš člověk vybírá z toho, co je, svoji stopu, kterou vnímá jako realitu. Ale není ono o nic víc reálná, než obraz v kině nebo na obrazovce televize. Je jistě dokonalejší. Ano. Vaše oči mají ještě pořád víc pixelů, než ta nejlepší zrcadlovka. Váš mozek je pořád ještě výkonnější než ten nejlepší počítač, i když ne ve všem. A přesto výkonnější. Ale hlavně vaše srdce, bytostné srdce, je něco, co ještě stále nelze technicky uchopit. No, jdeme dál. Čili nic nebylo, nic nebude. Jsou tu naráz všechny stavy všeho. Je tu vesmír i zanikl. Znovu se objevil, znovu zanikl. Je tu trvání, které je nepopsatelné. Toto trvání vesmír kmitá ve čtyřech fázích. A tak se rozžahuje, rozchází, chladne, koncentruje a chladne. Je to součást existence, která je ve stálém nyní a zároveň ji lze prohlížet v čase jako druhým pólem. I to musí být. Na jedné straně bezhraničnost, vše i soucnost a na druhé straně bytostná omezenost a vytětí jen nepatrné části děje jako vnímané reality. Pochopit slovo nekonečno dokáží jen velmi vyspělí duchovní mistři. Jen velmi nadaní boží milostí obdařovaní lidé, kteří zase z určitých důvodů dostávají tuto zkušenost, tak, aby mohli druhým říkat, že tam někde je cesta, že tam něco za tím zrcadlem je. Když chcete složit nějaký celek, který byl rozdělen, musíte vzít všechny části, které z toho dělení vznikly, a znovu je složit do toho celku. To se děje neustále. Čili je tu výdech, tvoření a skládání. Tvoření a skládání. Každé dělení znamená existenci hranic. Napravo, nalevo, nahoře, dole, světlo, tma. Dobro a zlo. Toto dělení je navýsost důležité, protože jedním z hlavních úkolů nás v této části je jít cestou k opětnému spojení. Stejně jako byla cesta k rozdělení prazákladu Boha, který tvoří, tak, že je sám sebou rozdělen, budeme mluvit o sám sebou, musíme chápat, že to není bytost. Jsou to všechny bytosti, které kdy byly, jsou a budou kdekoliv v celých vesmírech. Je to každá hmota, každý atom. Je to vše, co kdy bylo, jest a bude. To je konečná a teprve kompletní pravda o světě, na který se tak často ptáme po jeho smyslu, po jeho trvání, po jeho zákonech přírodních a tak dále. Je to nejvyšší hledisko možné a vedle něj musí být i to nejnižší hledisko, tedy totální oddělení jáství a jsem ve svém naprosto zatím omezeném, egoistickém, sebevnímajícím a sebežerném s prominutím pohledu. Čím výše stoupáte v té katedrále života, tím víc se stáváte vším. A tím víc také začínáte vědět, že tu nejste pro sebe, ale že to vše jste vy a tak tomu musíte sloužit. Sloužíte sobě. Začínáte se spojovat s Božím dechem, s Boží silou, s myšlenkou tvůrčího díla. Začnete ji chápat. Už ne jako fanatici, kteří vyslechnou nějaké kázání, třeba i toto, a pak ho následují, hlásají a nutí druhým. Ale jako lidé, kteří toto zrealizují. A to je velmi podstatné. Musíte hledat, svobodně hledat. To je velmi důležité. Musíte mít možnost úspěchu i neúspěchu. Možnost práva i nepráva, chyby i dobra. Teprve potom můžete projít čistě ten úkol, který je vám dán. V jisté fázi se vzdáváte svého zatvrzelého postoje. Začínáte delegovat stále více svoje úsilí a lásku a chtění k tomu, abyste stáli co nejblíže vedle Boží vůle a tu naplňovali. Začnete se nevzdávat vlastní vůle, ale začnete vytvářet stav, kdy vaše osobní vůle bytostná se stále více blíží k vůli celku. Tomu se říká duchovní cesta. Člověk je první tvor, který to může začít realizovat. Po nás už nyní jsou ve vesmíru miliardy jedinců, kultur, civilizací, kteří jsou od našeho stupně vzdáleni nesmírnou dobu. Ale všichni jsme jedno. Všichni jsme součástí jednoho celku života. Ať jsme na nejnižším či nejvyšším stupni. Všichni máme stejnou cenu. Takže i v té cestě samotné je smysl. Ona musí být jita a ujita. Protože vedle dokonalosti musí být i nedokonalost. Vedle nevývoje i vývoj, tedy cesta ke světlu. No. Člověk není o nic vyšší nebo nižší než příroda. A to, co soudíte, ptáte se, proč Bůh dovoluje člověku jít dál, když vše drží příroda v ideálním stavu. Ale přece zdaleka ne. Když se podíváme jenom na množství vlastností, tak čím nižší tvor, tím jednodušší struktura jeho osobnosti. A to je v pořádku. Ale z hlediska celku to samozřejmě není trvalý stav. Ta bytost musí stále dál vyspívat, až se stane tou bytostí všeho. Tedy jestliže nějaká počáteční bytost má jen pár vlastností, tak ta bytost na konci jich musí mít nepočítaně, nekonečně. A všechny musí být vyrovnány do rovnováhy. Teprve potom je dovoleno jít dál. Kdyby kdokoliv z vás tento stav zrealizoval, tedy míním tu rovnováhu, zmizel by. Zmizeli byste z tohoto projeveného světa a vaše jsem by se, pokud by bylo dovoleno, sjednotilo s nejvyšším. Pro náš svět byste zmizeli, ale zároveň byste byli vším. Tak byste vlastně nezmizeli. Jenom pro nás pozorovatele v kauzálním třírozměrném prostoru by tomu bylo jinak. Má to ještě řadu souvisejících otázek, ale budeme se jim věnovat průměžně, jak se na ně budete ptát. Ano, každý nádech a výdech Boží podstaty, tedy každý stvořený prostoročas, vesmíry, které zde jsou, jsou součástí jednoho celku a nejsou nikdy zcela stejné, i když mnohem podobné. Je to něco jako genetika u člověka, kdy v rodině máme dalšího človíčka a je jiný, ale nese si část toho, co byla naše rodina, aby on včas svého materství nebo otcovství zas přenesl svoji část další generaci. Taky vesmír přenáší část svých vlastností a uspořádání, které vůbec není náhodné, to je důležité si uvědomit, až věda astronomie pokročí, s úžasem zjistí, že vesmír je velmi ucelený systém vztahů a vazeb, které jsou před vznikem hmoty, jsou při životě hmoty a zůstávají i po zániku pozorovatelné hmoty. Tak, jak ji známe. Není tedy naprosto náhodné, kde se nachází jednotlivé části vesmírných těles, ale není náhodné i to, co je dalším osudem vesmíru. Tedy například pády do gravitačních pastí, srážky těles, útoky komet na planety a tak podobně. Také změny rotace, oběžných drah a tak dále. Čili ty vesmíry jako jednotka musí opět obsahnout všechny stavy stejně jako konkrétní prostorobodový čas musí naplnit své zákonné možnosti. Vy vidíte jen jednu nepatrnou část z toho, co je vázáno na ten bod. Ve skutečnosti je tu mnoho a mnoho dalších variant, které ovšem nevidíte. Je možné si vzpomenout v úvozovkách na prožitky jiných duší, které se v mém současném těle někdy narodily? Jde mi o ty situace, kdy si vzpomeneme, že jsme již danou situaci prožili, ale třeba trošku jinak. Déjà vu, tedy déjà vu. No, ano, kdykoliv bychom tvrdili, že v těchto oblastech to není možné, popřeli bychom základní architekturu našeho prostoročasu. Jsou to prožitky různých možných zdrojů. Vy se ptáte specificky na život jiných duší ve vašem konkrétním těle, Protože vy dnes žijete jako třeba já, teď tady sedím, povídám a žiju svůj osud. Jenomže tento osud není mým vlastnictvím. Já jsem, zde jsem se zrodil, ale v této chvíli je zrozeno v tomto těle nepočítané množství jiných duší, které šly cestou, která je dovedla k tomuto zrodu. My jsme vytnuli v časoprostoru sobě vzájemnou vazbu. Tedy i vy, kteří zde pozorujete tuto přednášku, jste součástí tohoto v úvozovkách, řekněmeš, výběru osudu. Nemuseli jste poslouchat, mohli jste jít třeba do přírody, je dneska docela krásně, mohli jste dělat jiné věci. A řada z vás teď sedí u počítače a kouká na toho Pfeiffera. No, ale i tato situace může být stokrát a tisíckrát jinak. Nejenom, že ten Pfeiffer může být jiný, ale i vy. A také to tak je. Váš prostoročasový záznam, to, co vidíte, je unikátní stopa vaší osobnosti. To ale neznamená, že je kompletní. V téhle chvíli tato přednáška probíhá nesčíslněkrát a může být různá podle toho, kdo poslouchá i kdo povídá. Jestli ten další Pfeiffer, který zde stojí, je kvalitnější než já, i jeho výklad je hlubší. Je-li mělčí naopak. Bude to ale zase souviset s těmi, kteří jsou navázáni, protože ti, kteří tento výklad hluboký mají dostat, budou tam, kde ho dostanou. A ti, kteří mají dostat ten mělký, budou také tam. Svět je nerozdělitelná jednota. Osud rovněž. I vy, tedy zase opačně, můžete zažívat jistý druh déjà vu, který s tím může souviset. Ve velkém paměťovém celku, kterému se říká Akáša, je vše, co zažijete, vše, co vnímáte. Ve všech podobách, které tu jsou, od těch levých až po ty pravé, od ty spodních až po ty nejvyšší. Není to tedy jeden prožitek, ale jsou to všechny prožitky možné vázané k tomu danému momentu a bodu. Vy žijete určitou rovinu a k ní náleží všechny ty ostatní. Tento život je i to, co bude za hodinu, co bude za 100 let. Vaše svoboda spočívá v možnosti výběru v tom, co je, ale nikoli v tvorbě toho, co je. Nikdo z vás nemůže stvořit vůbec nic z toho, co je, ale může v tom, co je, navštívit nejrůznější oblasti z vlastní vůle. To je ta svoboda. Často to lidi trochu uráží. Oni se domnívají být tvořiteli, pomalu bohy. Jenomže tam, kde je nekonečno, platí jiné matematické zákony, než tam, kde počítáte hrušky a jabka v první třídě. Souvisí to velmi s matematikami, jako je teorie chaosu, nebo matematikami, které se odvíjejí od horizontu poznání. Tyto matematiky budou chápány až v budoucích desetiletích. Tam teprve začne se blížit chápání matematické vědy a některých ostatních věd do ještě většího sjednocení. Později bude možno chápat filozofii jako matematiku, matematiku jako filozofii, pozorování kterékoliv jiné části našeho světa rovněž. Protože myšlenka je nadevším. Když píšete svoje vzorce na tabuli, tak pracujete abstraktně. Nic hmotného tu není, jenom vaše myšlenka. Čili je to myšlenkový svět, který vy přetavíte do matematické vědy. Totéž ale platí kdekoliv jinde, protože přírodní zákony musí platit na vše. A když vás napadne, že ne, tak si počkáme, až to pochopíte. Takže ve vašem zrodu i v mém jsou všechny ty stavy, které prošly, a dost možná, že za určitých výjimečných okolností byste mohli vnímat širší průřez toho, co žijete. Vy tomu říkáte, že tam žil někdo jiný. Ale ono nejde o to, kdo tam žil, ale jde o to, co žil. Tedy bavíme se o tom, co je předmětem toho bodu daného osudu. A ty body oživily v různé výši různé osobnosti, různé bytosti. Takže tak. Mohu se narodit vícekrát do stejného těla, abych v určitých situacích třeba již volil jinak, šel trošku jinou cestou? Ne. Nemůžete, protože tomu brání základní zákon výběru. Ten zrod je naprosto unikátní. Došli jste k němu svojí dosavadní cestou. Pak jste prožili tento zrod a v něm jste se dále měnili, když jste nechtěli, nedělali vůbec nic, stejně jste se měnili. Po úmrtí už nikdy nebudete stejnou bytostí, kterou jste byli před tímto zrodem. Proto to možné není. Znovu dvakrát do stejné řeky na stejném místě nevstoupíš. To ale neznamená, že se nemůžete zrodit do bočních osudů, které zde jsou. A tak dost možná, že ten dozorce z koncentráku před těmi 60-70 lety či kolika, dnes žije osud toho vězně. Někdy si člověk připravuje velmi těžkou cestu. Když se člověk dozvěděl své minulé životy, že byl knězem, kněžkou, tak je naděje, že tím bude i v budoucnosti, když by si to přál. To je ten problém. Vy byste si to neměli přát. Vy byste měli říct, Bože, ať jsem tam, kde můžu nejlépe sloužit, nech se tvoje vůle naplní. A když bude vaším úkolem v tomto zrodu se stát knězem nebo kněžkou, tak se tak stane dokonce i proti vaší vůli. Možná lépe, možná hůře. Samozřejmě, že tu je určitá následnost. Jsem knězem v jednom životě, budu pravděpodobně mít k této oblasti afinitu i v dalším životě. Je to tak. Ale neznamená to, že musím býti ve stejném místě, stejném postavení a tak dále. Dobře, vemu to osobně. Jsem už dlouhou dobu pracující v těchto oblastech. Navštívil jsem místa, kde jsem byl knězem, kde jsem konal obřady, ať už to bylo Viljengeri, Saduragiri a jiná místa. Některá z nich jsem ani nenavštívil. Byl jsem knězem v této zemi a nejenom v ní. Není ale jediný důvod, abych dnes já byl knězem v Indii, protože jsem se zrodil sem do naší milované vlasti, která je mi stejně milovaná jako každá jiná zem. A zde šel cestou, kterou osud připravuje a kterou jsem ani sám nepřipravil svým chtěním tak, že si řeknu, tak kam pak Pfeiffer půjdem, doprava nebo doleva, co pak budem dělat, potkáme Zezulku, budeme pracovat ve filozofii nebo nějak jinak. To jsem si opravdu tak docela vědomě nevybral. Ten osud krok za krokem šel tímto směrem. A tak nezbylo, než to následovat. No. Přemýšlím, kdo nebo co se vlastně reinkarnuje. V příštím životě budeme mít jiné jméno, jiné fyzické tělo, vědomosti budeme muset nabírat znovu? No samozřejmě. A to je zase ta ličtina v tom dotaze. Vy se domníváte, že vrchol té prebendy, toho zisku z toho zrodu, je to, co máte tady. Je to naprosto hluboký omyl. Je to to, co máte tady. Ukazuju pravou stranu. U některých vzácně levou stranu. Pokud mají srdce hmotné na druhé straně. Čili duchovní srdce. Tam je to, co je protipólem toho prvého. To prvé, tedy všechno, co jste se naučili, vědomosti, zkušenosti a tak dále, to je věcí rácia, rozumu. A je to ještě mnohem složitější. Svým způsobem, to můžu jen svým způsobem, to smrtí zaniká. Tedy smrtí na druhé straně. Ne smrtí tady, hmotnou našeho těla. Teprve tou druhou smrtí, když se jdete znovu rodit. Nezaniká to úplně, protože nic z toho, co jste žili a co jste získali, není možno zničit a je součástí neustálého trvání. Trvání všeho. Ale řekněme, že z vašeho pohledu, když se narodíte, tak jste ty integrály zapomněli. Je to tak? Přesto jste v minulém životě, někteří zapomněli velmi důkladně ty integrály, ale na druhou stranu řadu mnohých to příliš nermoutí, protože ve svém životě je pravděpodobně nebudou potřebovat nikdy. A nebo je budou dělat jinak nevědomě. Takže to hlavní, co dnešní člověk nevidí většinově, co nevnímá tak jako hodnotu, jako tu hmotnou, je tisíckrát důležitější než to předchozí. Na konci jste úplný člověk, byly doby, když jste byli rozumoví. Byly doby, kdy jste objevili majestát emočního myšlení. A byly doby, kdy jste to spojili, celek. Tam je nejvyšší moudrost. Všechno to, co se udá na poli hmotném a racionálním, je stejně důležité, jako to, co se odehrává v myšlení emocionálním. Velí to zákon rovnováhy. Nemůžete dojít na cestu bez rácia, stejně jako bez emočního myšlení, bez citu. No, zatím jsme tak nízcím, podobní opičkám s prominutím, že ještě nechápem bytostnou velikost. Postupně se to bude měnit. Naše kultura bude mohutně cílit. A život půjde svým korytem. Stejně jako šel vždycky. A tak to, co se reinkarnuje, je ten malinký kousek vědomí, který se rozdělil z velkého vědomí, aby se stal konečným, omezeným, kauzálním a po obrovské, složité vývojové cestě opět splynul s jednotou. Je to cesta v kruhu. Staří kreslí hada, který požírá svůj ocas. Kruh je symbolem nekonečná. Blíží se doba, kdy budete v matematice opět kráčet dál hlubším a hlubším poznatkům. Bude to ve spojení s astrofyzikou, fyzikou a matematikou a filozofií. To, co platilo dnes a co učilo mě nebo vás, anebo učí dnes, bude hned zítra doplněno a rozšířeno a často do oblastí, které nikdo nečeká. Nikdy nejste vlastníci pravdy ani poznání. Ta vlastní sebe sama. Vy se můžete blížit, až se zcela sjednotíte. A tak všechny ty honoris causa, tituly a jiné věci nejsou ničím jiným než patníkem na cestě. Chci se zeptat, jestli Bůh neustále tvoří nové duše, aby tím zachoval nekonečný koloběh, kdy nové duše vstupují do tvůrčího díla, aby pak na konci své cesty splynuli s podstatou. Nebo je to tak, že duše neustále opakují svoji cestu, tvůrčí dílo, podstata? Pak bych nechápal, jak by vyspělá duše, která splynula s podstatou, mohla začínat svoji cestu zase od nejnižšího stupně. Posuňte otázku o kousíček vedle. Vy nechápete, jak by tato duše mohla stát na počátku dalšího cyklu. A proč tedy nechápete také to, jak to, že z toho dokonalého celku se tato duše oddělí a stojí na začátku? Když splynete s celkem, jste jim. Čili vlastně se ptáte, jak to, že dokonalý celek se rozděluje. Zřejmě proto má dobrý důvod. Kdyby tomu tak nebylo, tak ten útvar, který nazýváte Bůh anebo tvůrčí dílo vesmír, by nemohl existovat. Tedy nebylo by nic. Je otázka, co to je nic? Nic je to, co nevnímáme, co jsme nepoznali ve své vědě, co nevidíme před svýma očima. Když jsme slepí, tak se ta množina toho nic hodně rozšíří, co říkáte. Protože jako slepí toho moc nevidíme. A tak ta cesta se vlastně podobá cestě od slepce po vidoucího nebo vědoucího. I vesmíry, i duše, i vývoj života mají svůj řád. Vesmír, jak už jsem naznačil před nějakou dobou, se odvíjí ve čtyřech fázích. Z pohledu dnešní vědy jsou prakticky všechny ty další fáze nemožné pro život. Je to proto, že ještě nevíme a nechápeme, co je to život a jaké může mít projevy. Souvisí to opět s tím, čemu říkám horizont poznání. A co jsem formuloval ve stejnou jmené po publikaci. Čili jsou tu hranice, které lze vnímat, velikost intervalů, čili odsud pocud, ve všech smyslech toho významu slova. Život, organický život, tak, jak ho známe nyní, ve své velmi omezené a úzké lidské zkušenosti, není jedinou formou. Celý útvar lze vnímat jako živoucí. Jen pod tím slůvkem život musíme vnímat podstatu toho výrazu, což je obtížné. Většina lidí si myslí, že život je jen bytostné oddělení. To je hluboký omyl. Stejně jako má život organický, máme tu i život anorganický. Později pochopíme, že tyto dva životy se proplétají. Že jsou tu stupně a hranice intervalů, které dnes třeba začínáme uvažovat v problémech často prostorových zahuštění, tedy černých děr. Ale přemýšlíme-li o nich, pak přemýšlíme o nesčísleném množství jiných faktů v našem světě. Možná, že v tomto přemýšlení se nejvíce blížíme k tomu probíranému tématu. Vesmír nyní bude chladnout. Ještě velmi dlouho. Až ten proces dostoupí svého vrcholu a vyhasnou všechna slunce. Mimochodem, kam chladne vesmír, přátelé? Když máte tu krásnou láhev, říká se jí tuším termoska, mám jednu takovou. To je výborný vesmír, protože tam něco nalijete ráno a ještě večer se opaříte. Tam ta tekutina chladne poměrně chabě. Jistě chápu, máme tu záření, fotony, jiné částice a tak dále. A když pojmete časoprostor jako celek, budete muset řešit i otázku, kam ten vesmír chladne, jestli to je expanzí, nebo naopak, či jinak. Ale zároveň v zápětí si budete muset klást otázku, tedy ne vy v tělech v této chvíli, čím tento vesmír je zahřán na teplotu plazmy, kdy zmizí veškeré částice, atomy, molekuly, a to ještě v mnohem složitějším významu, který nepatří nyní k této přednášce. Kde se bere ta energie, která způsobí, že tento totálně chladný vesmír se promění ve žhavou plazmu? Bez jediné planety, jediné galaxie a tak dále. Jediné černé díry. A přesto součástí tohoto útvaru je nadále myšlenka. A je to právě ta myšlenka, která formuje stav tohoto útvaru. Když dosáhne tento útvar vrcholu, najednou se začne koncentrovat tato plazma do prvních zárodků. Atomů, molekul, planet a tak dále. Vesmír začíná chladnout. Kam chladne vesmír? Objeví se po čase pevné planety. Vesmír prochází obrovským vývojem, třeskem, srážky, všechno to ostatní. Ale nic z toho, co se stane, není možno chápat jako něco, co vychází z rulety, nebo Bůh v kostky nehraje. Čili každý z těch stavů souvisí s nekonečnou obrovskou oblastí vazeb všeho se vším. No. A teď kam pak s tímhle na člověka? On má problémy pochopit jen svoje nejzákladnější věci a potřeby. No a když se skoncentruji, tak začíná chladnout. A to je náš čas. Jsme na začátku. Objevují se složitější atomy, molekuly, zárodky života. Život sám. A nakonec tady sedí Pfeiffer a plká do televize. V jedné fázi chladnutí tohoto vesmíru, než tato bytostná forma přejde do jiné, která bude opět přizpůsobena daným podmínkám stavu vesmíru. Člověk se bojí. Má představu, že všechno je náhoda a že co kdyby. Neznám dokonalejší stroj, který by počítal všechno se vším a byl dokonale připraven splnit svůj úkol. Ani vy se nemusíte bát. Všechny ty přemety, všechny ty bouře, všechny ty ostatní věci jsou jen projevem toho základního. Jako vy dýcháte, dýchá i podstata Bůh. Je to projev jejího života existence. Za každým nádechem následuje výdech. Za každou systolou extrasystola. Za každým oběhem elektronu další. A tak dále. A budeme pomalu končit. Jenom opakujete další otázce, již to, čeho jsme se dotkli. Chci se zeptat, zda duše, když je na konci své cesty splyne s podstatou, se pak znovu vrací do tvůrčího díla, začíná svou cestu znovu. Jste-li podstatou a je-li podstata zdrojem těchto prostoročasových hrádek, pak jste tímto zdrojem. To je odpověď. Já vím, že z pohledu člověka, který tak obtížně pokračuje ve svých životech, jsou to těžké úkoly pro něj, stejně jako bylo těžké pro Žížalu, aby udělala něco jiného, než dělala včera. A stejně těžké to bylo pro nějakou amébu a nakonec i pro vaši rostlinu za oknem. Tak již máte to vědomí, v této podobě tak se ptáte. Pro Boha, proč? Vždyť mi to stálo tolik úsilí. A ještě to není hotové. Až dojdu na konec té cesty, kterou ještě ani nevidím, ten konec. Pro Boha, to budu zase na začátku? Je to stejné, jako kdyby se vaše plíce ptala, až vydechnu, to se mám znovu nadechnout? Asi ano, protože to je důvod toho, abyste mohli žít. A tak i z podstata má důvody pro svou existenci. Je to matematika. V podstatě by to šlo převést do matematiky. No, poslední. Tady vás asi zklamu. Domnívám se správně, že 21.12.20 se v Praze narodilo dítě, které zásadně ovlivní vývoj na planetě pro další tisíce let. Doufám, že ji nečeká podobný osud jako mistra Ježíše. Děkuji za impuls k tomu, že jsem konečně přešla na vegetariánskou stravu s přáním vašeho dobrého. No doufám, že to nebylo kvůli mně, ale že to bylo vědomé. A jestliže ano, tak z toho mám radost a chvála Bohu za to. Nejen za sebe, ale za všechny ty, které byste jinak snědla. No a teď k tomu dotazu. Pokud kladete rovnítko mezi zrozence a mistra, pak nikoliv. Každý ze zrodů tohoto mistra, Ježíše, přicházel vždy před bodem zlomu času z prostého důvodu. On ho přichází připravit, dát lidem šanci a pomocnou ruku v nastálých změnách, které jsou často poměrně rychlé, měli přece jen na té poušti trochu světelka. Takže to děvče chtělo-li být Ježíšem, to nestihlo. Pokud to je vysoký duchovní zrozenec, pak to bude mít těžké vždy. Protože z povahy a výše člověka ani jinak nemůže být. Žádný z velkých nemohl říct, že žil ve společnosti, která si vážila jeho vkladu, která byla připravena jít po cestě změny, protože lidské společnosti většinou mají nejradši setrvávání v osobních, často jen zcela osobních postupech a názorech na to, co je Bůh, co je náboženství, co je a tak dále, tak, aby se to člověku zdánlivě líbilo. Tito zrozenci většinou přicházejí ne proto, aby člověku pochlebovali, ale by mu pomohli. A v časech, kdy člověk hodně bloudí, nemůžou říkat zrovna tak dvakrát nic úplně, co by ten člověk chtěl slyšet. Jsi úžasný, jsi nejvyšší tvor, nejméně ve vesmíru, jsi dokonalý, Bohu podobný, nejsi-li vůbec Bůh a tak dále. To je ten věčný svár. Ale není tomu tak vždy. Je to jen na konci Kaliugy, kdy jsou lidé v nejzaším bodě svého dna. V každých dalších dobách to bývá lepší, i když přichází podzim a zima platonského roku. Mnohé se v těch nešťastných dobách začíná kazit, no a vrchol přichází také na vrcholu zimy. Pak přichází jaro, objeví se první rostlinky, první semenka pravdy a světla. A to neříkám, že zasívám já, všímáte si? Já mluvím o systému. No a v dalších staletích potom od toho bodu začíná velká změna k novému cyklu. Později se jí říká platonský zlatý věk. Ti, kteří v něm budou umět žít, my už to nebudeme, budou zažívat jinou dobu, jiné podmínky duchovní i hmotné. Také hlubší vědu, poznání. Naše omezenost nám nejvíce brání v poznání. Mnoha způsoby, ale to je na dlouhé povídání. A tak stejně jako toho současného pražského přinašeče Josefa Zezulku, již nebylo možno zamordovat, jen těžce ničit, tak za ty 2000 let, až přijde znovu, už bude všechno mnohem snazší. Dokonce se možná, no uvidíme, i něco zachová. Většinou, kde je člověk, občas nezůstává kámen na kameni. A neplatí to ale obecně. A tak budeme všichni doufat, protože k životu potřebujeme naději, ne pro sebe, ale tak trochu prostě rozumíte. No. A tak se stalo. Tato bytost se zrodila. Vykonala své, tentokrát mohla psát, svoji filozofii lidem takto předat. No a díky Bohu za to. A to je dneska všechno. Uvidíme se za hodinu, teda už dřív. Ve 20 hodin při našem společném duchovním obřadu. Děkuji vám za pozornost.